ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye to Besami Maboko na Antoine Roger Bolamba pour na Sango pe na Sidrak Franklin Ondela Masini Elongo na Fatuma Kalala Alimasi. Mpoko ila mupeboye bolamu na Banso na Alina Kanabiso Linene Lia Sango na Lokota la Lingala uto Studio 17 awa na Washington DC Nguma Mokonzi ya Ekolo Amerika na Sango ya Mokili ya Lelo to Kolobela. Félix Tshisekedi akulapandai lobi na milulu na libanda ya masano ya bamartir na Kinshasa po na kutika la na ebonga ya kokamba ekolo mibu mitano misusu na bokonzi boye ya mibale bayi opposition na ngambo na bango basengi bana mboka kotalisa kanda na bango bisika binso bakozwama po na kubuya mapuna mi mamoyibi. Na Lubero na Nord Kivu ba bundi ba mangomba wazalendo ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo bazali kutungisa ba vandi na makambo lokola kufutisa bango mpako pe kosalisa bango salongo na makasi société civile ya esika eyende pameli yango.
Wazalendo ya solo sika oyo misu na ye vision na ye mayele na ye nyonso ezali pote a sécuriser territoire mobimba ya Congo.
Toko kende na Kinshasa inguwa mokonza ikulu Kongo Demokratike pa ibakulunwa kama mibali na tuku mwambe na libwa ba kangami na Police Nationale Congolaise na bakomeni ya Masina Monga Fula pe Ngalima.
Bakuluna yango bango yoy yo pe kuluna sala o mabe yako lukaye awa lobi tozana ya awa lobi okuna emukolwana bake sike sengeli bazala.
Lelo na lina kanabiso na bozindo toko kitali susu na Kinshasa po na kulanda eteni ya mibali ya masulu tuzalaki na yango na mukambi ya kadestre minye popol mabolia po itali ndenge bukabuli ya mabeli ya makili tupe bamini sali makapi mambi masusu matali makilele. Makambo mai manso toko kende na bolei na yango na mwa tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi sango. Basali ya mbula matari koleka kama mibale baye ba silisa mosala to ba retrete bazali kosenga misolo na bango ya suka to de compte final na mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki. Na radio Okapi lobiloleki Saidi Wangila Jean-Baptiste Mokondi elisanga ya ba retrete ya Maniema asakoli ete ba retrete bazali kolekisa bangonga ya mpasi mingi sima ya bosali misala ya malamu pona ekolo. Ba fonctionnaire ba monisi mawa mpe sodi na bango mpo ete ba tomolo ba ibasimba kamisolo na Caisse Nationale ya Sécurité Sociale ya basali ya mbula matali kasi ba wololi bango ba retraité ba monisi lolenge ba tomolo ya Caisse Nationale ya Sécurité Sociale to na bokuse CNSSAP ba koki ko salisa ba sali ya mbula matali ba ye bazali ko kola makasi bosengi na bato ba salaka pene ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique bakota makambo oyo po basilisa nungu nyonso. Kaka na ekolo Congo Démocratique ministre ya mumbongo ya libanda to commerce extérieur apekisi lobiloleki balei bolei ya misuni ya soso ya malili euti na ekolo Pologne. Jean-Lucien Boussa alobi azui mokano moye sima ya botali makama ya bokolongono ya nzoto maye bolei ya basoso bina bikoki kosala na banzoto ya bayimboka na ekolo Congo Démocratique. Misuni ya soso mina mi kabolamaki na sanza ya zomi na yoko ya 2023 na Kinshasa epai ya misala Cedrop SA ya ekolo Polonio na misala ya Congo Advanced Business SRL ezwami na ekolo Congo Demokratiki. Ministre apesi mitindo ete misala miso misala ka na bo ba bisalaka na mondelo to frontière ete ba pekisa ba conteneur nyonso maye mazali na biloko bina. Bato koleka nkama misato na ndambo bazali na mposa ya lisalisi na lombango na ekolo Kongo Brazzaville esika misala mingi ya ekolo bizindisami na mayi sima ya bamvula makasi esakoli lelo misala mia ONU miye mitalaka makambo ya kusalisa bato to osha. Misala miye mimonisi ete kukomisa lisalisi na bato basengeli na yango ezali mpasi mingi pambate banzela bizali tempo na bozindisami ya bamboka mingi kaka na bakaka ba bwato ya motoro nde bikoki kokoma bisika bina misolo motango koleka ba million ya dolar misato ya fonds central ya lisalisi ya lombango ezwamaki pona kopesa eyano to kosalisa bamposa ya bato bazali na mikakatano koleka bankama mibale to 270,000 osha emonisi ete mposa ya misolo mizali naino po na kosilisa mpasi ya bato bazwili kama. Pona tina ya mambi matali kelasi na ye Joseph Kabila akozala te na milulu ya botiami na bokondi to investiture ya Félix Tshisekedi engebene na Serge Tshibango momonisi elongi ya likolo ya mokondi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Kabila abengisa maki pona tina isato lokola mokondi ya kala ya RDC lokola moko ya Sena pe lokola Loi mwana mboka kasi ata bongo Joseph Kabila akozala te na milulu mina milulu ya bovandisi Félix Tshisekedi na bokondi ezali ngonga elandi misala mia maponami engebene na mokano ya cour constitutionnelle eye endimaki ba resultat maye mapesa maki na misala mitali bobongisi maponami na ekolo Congo Démocratique toseni atako bambeba bizalaki mingi na eleko ya maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki ba kandida ya opposition ya makasi baboyaki kokutana na cour constitutionnel pona bazali na boyambi ata mokote na misala na bango esengeli koyeba ete Joseph Kabila na lingomba politiki na ye le Front commun pour le Congo FCC baboyaki kokota na molongo ya makambo matali maponami ya mbala eye mpe basengaki ete misala misengelaki kobongisama na libandela lokola bobongisi ya seni mpe boponami ya bazuzi ya cour constitutionnel. Senko esengi na mbula materia ekolo Congo Démocratique kolandela misala ya kobongo la seni mpe abeleli bosembo pona maye matali bosenga ya bakandida to barikour elektoro na ekolo Congo Démocratique. Mikolo mibale mileki ba episkopo ba talaki na bokebi misala mia maponami na ekolo Congo Démocratique. Na liyebisi na bango ya mokolo ya mibale ya zomi na motoba ya sanza ya yambo ya mubum 2024, bepiskopo ya Senko ba monisi lo lenge maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki milekaki mabe liboso ya likambolina bepiskopo ya Senko balobi ete ekolo Congo Démocratique ezali na mikakatano pambate ekolo mokote ekoki kotongama na bolandi makambo mabe na botali mikakatano ebele na maye matali politiki misala miabato mpe makoki ya misolo mikakatano ya bokengi miye ekolo Congo ezali na yango bepiskopo ba beleli lisusu misala miye misengeli kosala po na kimia bosembo mpe bomoko na ekolo misalela bwania mpe mayele po na kotonga Congo ya sika na bomoko mpe na kimia na mokondi ya ekolo Congo Démocratique bepiskopo basengi ete azala mobateli ya bomoko na ekolo mpe bobateli ya mabele tokopesa ye maboko maye makoki kosunga ye alonga manda na ye ya mibale mpe ya suka po na ntina ya bana ya ekolo Congo Démocratique bepiskopo basukisi. Kano 2024 ba leopard ya handball ya mibali senior ba longaki bokutani ya 26e edition ya coupe ya bikolo ya Afrika mpo ba longaki ama vubis ya Rwanda na 38-20 bokutani bona bosalemaki mokolo ya mitano ya lobilo leki na Caire na Egypte
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba pour na sangoye.
po zali kolanda sango ya mukili ya lelo to Washington DC na Edi Isango. Na Lubero na Nord-Kivu, babundi ba mangomba wazalendu ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo, bazali kutungisa ba vandi na makambo lokola kufuti sabango mpaku pe kusali sabango salongo na makasi. Sujete civili ya esika eyende pameli yango bolai na Erikas Mwisi.
Société civile ya secteur ya Bapere e Fundi, batombo kibaye ko nyokolo mikolo mie ba imboka o etando e ya territoire ya Lubero. Mokambi ya société civile, mwana mboka Samuel Kakule Kaeni, apesi sango yango na VOA Lingala, lelo mokolo mambo salamitano.
Une fois vous ne participez pas à ce salon, au contrôle des jetons.
Soki o sali salongote, basala ka contrôle ya jeto poso mobimba. Oko futa ba amende ya koleka 5000 francs. Eloko mosusu ezali ko sepelisa biso te zel na ba barrière. Liboso ya kokota esengeli ko pesa 1000 francs pe ba kopia yo jeton na 2000 francs. Ezali pe na ba taxe eye. Mbula matari ya Congo démocratique nde esengela ki kozwa, me bango nde ba futi saka ba imboka. Yango ezali ko sepelisa biso te. Société civile poete mpako yango bazali ndonde bazali ko futisa pe bazali ko nyokolo bayimboka
mais qui tracasse la paisible population.
Société civile et Senginde na bazalendo baye ko kendende ko bundisa batombo kibam 23 au ba territoire ya Nyiragongo rutur mpe masisi tulanda lisusu mwana mboka Kakule Kaeni.
L'ennemi commun de l'est de la République démocratique du Congo c'est l'M23.
Munguna ya monyeli ya ekolo Congo démocratique ezali M23 ezali na esika ende esengila kibaza la pona ko bundisa elongo na mapinga ma ekolo Congo démocratique epa inabiso te na secteur ya Bapere ezali bilei to kiko pesa pe na mampinga kasi batombo kibayebo kiko yeba ete pe bango bana ba bango pe basi bazwaka mino ya pamba na ba l'hôpitalo eyembula matari esungaka ata soki mokete. Administrateur ya territoire ya Lubero ongambo na ye apameli makasi mambi maye. Colonel Alan Kiwewa asengi na bazalendo baye kotika kotungisa bana mboka. Tuyuka Colonel Alan Kiwewa.
Wazalendo ya solo solo sika sika oyo misu na ye, vision na ye, mayele na ye nyoso ezali pote a sekirize territoire mobimba ya Congo e na moma oyo plus particulier na oyo tali agression ya Rwanda na République démocratique du Congo na ba supplétif na bango na ba tomba na bango oyo ba bengi ba oyo bazako utiliser ba bengi ba M23 wazalendo azali mutu oyo ba bengi mwinda donc mutu azali na lumière pe mutu oyo akolanda ba instruction oyo ezali na ba konzi ya mboka ba koyebisa oyo asali le contraire donc azali wazalendo te yo comment est-ce que vous sali sa batu musala banda tongo ti pokwa et puis lobby nango sengi batu na ba pesa mbongo ba puta mbongo bazala nango te ba pesa mbongo soki ba pesa mbongo te obeki bango fimbo c'est vraiment inhumain en tout cas toki ko ndima makama ndengo anate
secteur ya Bapere ezali yoko kati ya bitando na ekolo Congo démocratique wapi mapono mi masale makinsi manantango mpenza bisale libia seni bitinda maka na etando ena na bapaka paka to helicoptère ya mapinga ma ekolo Congo démocratique masomana pona bo baby ya banzela Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kinshasa ba kulunu kama mibale na tuku mwambe na libwa ba kangami na police nationale congolaise na ba commune ya Masina, Mungafula, Bengalema. Bula ibwa sangoboye na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Police kangaki bongo na ba commune misato ya Ngomba Kinshasa, na Ngalema, na Mungafula pe na Masina. Bazali bongo motango ya kama mibale na tuku mwambe na libwa kati na bango. Ezali mpe na baye, batumbaki bus Transco eye, ewutaki na Masima Nimba na Kikwite mpe, etelemaki na Pascal na Masina na Ngumba Kinshasa. Mokambi ya bapulusu ya Kinshasa, komisar provincial Blaise Kilimbalimba, ye atali siete, bakokoba na kokanga bakulu na kino suka ya mposo moye. Toyo kabongo komisar provincial Blaise Kilimbalimba.
Awa toye kupesa eyano na population ya Kinshasa. Pona makelele leki de gauche à droite, kuna bakuluna, bakuluna yango bango yoyo. Yo pe kuluna sala o mabe yako ulukai awa lobby, tozana yawa lobby,
lobby okuna emkolwana bake sika senyeli bazala na parquet pour bakende prison ndesika bakokende. Alors c'est le moment kinoise kinois ozali susu na plainte ya modèle yaka na précision peut-être na téléphone et comment ki malamuté yaka mobimba parce que bao ezaba toya ki mibimba ba pesi biso combo adresse tokei to kangiye ende méthode na biso akosala musala yango wana to kangi lelo to kangi lobby okuna chaque jour ba inete na biso za instruite déployée pona kokanga batu nyonso ya mabe oto bengaki ba mauvais citoyen
bana mboka na ngambu na bango basepeli mingi ndenge bapulusu bazali kokanga bakulu na bana kasi bobangi na bango bozali ete baye bakangami batika malisusu mpe nsima bakoba kosala mabe tozwaki mpe maloba ya bana mboka
bon bakulu na wana baza koseme désolation na population bana wana bazosala désordre mobulu makasi na mboka ya Kinshasa soki la police ekangi bango ekozala esengo mingi pourvir ke bapinir bango vraiment convenablement bapinir bango makasi mpo bazwa leson parce que bakangaka bango boye mpe batikaka bango babimaka na raison ke baplenia balandaka te awa bango bakangi bango baplenia baza te bango nde bamoni mabe basali donc bapinir bango tina suka pour être population ezwa kimia.
Ça sera pas la première photo que bakanye bakuluna. Maintenant, comme déjà mbala mingi. Mais tant bazo kanga bango, il faut que landela bango pour être babimate ba ya suko danger ba tout. Pour ko kanga kotika ko kanga kotika, ça vaut pas la peine. Mieux ne pas ko kanga bango parce que tant bazo kanga bat bazo population zo apezo zo peine ya ko dénoncer bango. Bazo comité ma peine à risque. Que dénoncer bango, ben on peut la police na côté na il faut pas ça la travail comme il faut que ba kanga bango ba relâcher bango donc ko kanga za bien mais ce qui vient après on ande tout ça n'a importe tout ça n'a bosenga.
Donc aussi na police la ndela bango po bato bazo dénoncer bango baza esu na ba problème bato ba ola ksa ba kombo na bango na tango obima bisika ba otia bango wana po na 200,000 300,000 ba bimisi bango population zo sibir sou tango ba obima ba okoma esu mabeko le kakutu
bakulu na bana bazali sika na parquet mpote batinda mana boloko Nathalie Sekabuoro Simorabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Sika ekomitango ya linaka na biso na Bozindo lelo tokokita lisusu na Kinshasa mpona kolanda eteni ya mibale ya masulutu zalaki na yango na mokambi ya kadastre minye Popol Mabolia po etali ndenge bokaboli bwa mabele bamakili to pe ya bamine esalimaka pe mambi masusu matali makele tulanda lisusu na biso
to changer code na 2002 ezali mbongo nyonso ezalaki na l'état atindelaka bango mbongo. Le col les ont ça bien été en 2018 au changé. Tu lobby 50% yambongo et kokota na l'état, yo gouverneur province bozana 50%. Na ba 50% na 25% il faut ekende na ba oyo ba na sekuna. Ba salam salam. 15% mususu na 10% na l'état. Donc to komi ko zongi sambongo directement na batwana. Siko likamo ya ko gérer ozomo na ngole lo na inspecteur Alingeti. Désordre est à la kimine. Yangwana Alingeti lelo azo teleme na batu ebele parce que bambongo ngo izao ke ne pa mo pamte. So e ke ndeke bien, ba misala ne zero sal. Bambongo ya nzela, lelo ba sali kontrol ba bin zela ezate. Pourtant, mbongo ya mine ba futa ki yango. Bi mine ezo vite. Ne batu ba zo zwa. Est-ce que ba zo sala misala na ba funda mine te. Eza batu na yangwa Alingeti na ba o misusu na président de la République a commis qu'on créé bah APLC Babylon on a news tout parce que cours des comptes Babylon on a news tout pour na qu'on contrôler ndenge nini bakamya mboka bato ngo bazo senga mbongo ngo bazozo ebelebo
na sanza moko to mobumo ko pesa ka mikanda ya mapangu ya mine bonipe sikoyo na école Congo démocratique bato bazali na mikanda ya mapangu ya bamine baza boni
à peu près 3500 bazana mapangu na oya 3500 na mosala nozo sala mikoloyo na sina monique à peu près 1000 bana ba problème eza ba juste été zaté donc à peu près 600 tokolongo la bango parce que ozalaki moto tolobi lelo moto ozali susute il faut comme sango compagnie oyete oyekotala nga ete bakolongolango to bengango to ko radio yo ofuta kate ozana min wana ofuta kate to kolongola eza musala tozo sala pona ko babiloko ebanda kozonga na leta bato ya solo solo baya kozwa po basala ka musala na
ezali na bato malamu nde bopesaka to na bakompanie ya mabe bato lobi mine to makele ya ekolo Congo démocratique ekomi mbende na maboko ya bachinois bon basalisaka bato mosala makasi bafutaka bambongo malamu te bazwaka kutu ata na mabele bakendaka na yango ndenge nini Congo ekozwa pe
wana ezaki moyibi me na leta soko oke na kosomba lopango na njili batunaka ekolo na yo te oza na mbongo oza na mikanda karte ozwi okozwa mondele okoo libani okosomba ndenge na mine mpe ezalaka totalaka ekolo te totalaka mikanda osali kompani wi oza na mikanda nyonso topesi yo osali bien tokei osali mabe tobotoli esa kaka ndenge wana eza likambo teke biso toafose eloko eza wana bato bayebi eza wolo eza babiloko ya mbongo mbongo donc il faut bato ya mboka na biso pas seulement balobaka o toza bato ya mbongo non non il faut bozala baoyo bakokena bachef coutumier il faut bayebaka balukaka moto oyo mayele na groupe na bango aya awa asenga lokola bato nyonso to eza na c'est ça problème eza na il faut koyeba donc ndenge baloba biso il faut vulgariser le code minier mais boyo baza mayele na bato na bino wana bango nde il faut baya batala chikapa ezalaki na diamant mbujima eza na diamant mais tala na baoyo nyonso to baza bana boni bayekola diamant eza te okomona kaka moke me nyonso to basali droit banyonso to bosali nini so bino boyekoli eloko boza na yango te ndenge nini bokosala il faut aller baencourage bana donc éducation il fallait encourager bango basalaka mosala na oyekoli nayekoleke pa papa atindi ngai na poto nayekoli yango na zone
ezalaki te likambo ya mbulamatari nde kosala politike ya malamu mpona yango koencourage bato kosala géologie kosala
ezalaki mbulamu te eza kaka sikoyo tobandi komona yango eza sikoyo kaka tobandi mais connaissance wana koyeba yango ezalaki mingi na bango kaka moke moke ebandi kozonga sikoyo eloko ezangi biso mbongo tokozwa mbongo wapi awa soki eza mpe pasi pokozwa crédit ndenge nini so tobongisi likambo ya crédit ndenge tozomeka tokozwa mbongo yango wana tokreaki oyo tobengaka fond minier pour les générations futures mbongo mpona bana plus tard bazwa mbongo wana mbongo ezali yango nde tozomeka osalisama
na ntango tokomi toza na ntango mokili ezokende kosalela makele ya makasi ya mayele oyo mokili eza nango bosenga lokola bako na bavoiture bafize na biloko mosusu nyonso wana bazwaka yango na ekolo Congo démocratique ndenge nini ekolo Congo démocratique emibongisi na kotiama na esika ete mokili endima mpe yango epesa bantalo mpe ematisa ntombwa na ekolo
nzambe apesa biso likambo ya makasi eza babiloko wana lelo bazoluka mpona kobongisa mboka plus tard biso awa tolobi nini bino bato oyo bozoluka eza baminere nini bawapi batangeli biso baza eza 50 toyebi na ba 50 wana tomituni awa awa na Congo toza na kombia nango oyo toza soko na 12 ou 14 eza wapi eza awa eza awa nasengi bakonzi nabi avant nga na bana kokaba batitre wana baplace wana tokanga yango tobenga zone d'exploitation zone réservée ZRG mpona bato soki baye bazwa esika wana te avant tozwa yango tokopesa bakondition mosusu parce que eza na ntina makasi yango wana tosala epai ezali deja tokomi kosangana na bamboka misusu tobanda kosala baaktivité ya kosala yango lokola babatri wana oyo tozomona batelefone toko kosala yango awa eloko nini ezangi oyo il faut kosala ba poussière na yango avant oketa poussière yango basala nini te basalaka boye ya koinstale usine awa eza ndenge ah mai bwanani te tosengi na bazambien tala oyo eza mpona monde alobi tosala yango awa na mboka biso na bazambien tokomi koyokana tosala baproduit na baprécurseur awa na Congo
eloba maake mabele ya Congo etetekama mingimingimingi bisika ozoloba bachinois bazalaki mayele basi bazwaki zwaki yango bobotoli bango to ndenge nini
tokobotola bango te tozotalaka baaktivité yango bazosala soko oza tokolongola soko oza na kati okofuta bampona ebimaka me talaka kaka bitumba oyo toza yango na iste tokokende kuna ndenge nini ezaba o wana tango ka president azol baso e continue ka buto bundisa wana parce que c'est ça
oliveli kamba Rwanda ya ya bitumba wana ndenge ni kuna bokabuli mabele salamaka kuna
biloko lokola kaka modern na biso
men kasi soki bino bozo kontrole ndenge ni kaka ezo kende ku
wana
e komi na
mani no lingi to kontrole nga sol bino kende lo mama sisi ba votete pona ni ba votete parce que sécurité zate mais au bénéficier nanan na oya zokotaka mungu no zokotaka na simakuna biso totala ngo ndenene oké na banque centrale na biso otali ba production na biso okomona coltan oya Congo est diminué coltan ya Rwanda et Mati siko tokotu na batunyos tuna mokili et utaka wapi place na banque ba komi kotala pamse biso toli les autres pas biso kon hypocrisie wana bo continuer jusqu'à to solo la kana ba makambo tala EAC ba pa ba bazongi tout ça parce que ba sa musala te hypocrisie za mingi
bato ya makukima bomoto ba beta rambela po ba ba sombate a makele sika ba bana bazo
société civile
oui bazana makila na bazo bana bazo bazo bazali exploiter ba office ba osali sabango musala makasi pe minyoko musulu kola kozwa basi na makasi sala makana bisika wana bino bosala ndenge po makamoni suka po iko sala pe ba boy ko somba bino
mutu mtu azana musala nae wana eza musala ya sécurité. Sécurité eza l'état eza ba police ba biloko na basala ka biso na côté na biso ndenge na biso to utiliser mayele na mon toko la kisabango to ke na conférence to lobi na bino voilà bino bozolo ba eza kaka nini to zaki ko bosala boy tala ndenge ikiti parce que nyos to ezo bimana ba ezo ezo uta pi boy bi pa ezo uta est-ce que bozolo ba bana ma no souffrir ya moite so ke kota goma lelo uta la batu nyos to ba village wana nyos to ba komi ko zonga côté ya goma ba camp de déplacés komi ebele mais ba to ba nini ba tikali kuna bah oui bah si quoi bah comme ça il y a une balkanisation tout ça boy
pour la cause qui ça bah ça la code minier yasika peut-être bien ici mbano mais ni ni si quoi yo maïli ni bozo ça là pour en makama bongisama bino bato ba cadastre minier pour des ordres ici là pour makamuni
tous ceux qui s'abandonnent surtout dans les ya molongo ya mibeko ya l'état cahier de charges ezali mokanda bo signé na ba ba tout yamboka et pas bozo sala pour na bozo sala ba action sociale est-ce que bozo sala kango bozo sala ngote bozo sala ngote ponani mbalo so bozo sala tout au long de nos permis les andinga tout monde ba compagnie ming bino il faut bo futa et loko bozo sala te bo futi ponani bo futi car par nanga ya cadastre minier dégéré de l'état bo funte de olina pesa de nous jamais na dégéré il faut ya parce qu'on a coûte de nous tout ba lobi et pas nous bozo sala activité il faut bo tonga building. Bon, on compte on a building te motongi nini. Ngai na mona parce que na mikanda na nga na zomona siège social il faut kotonga. So kotongi te na ko peso sum kanda ya te. Ya ba biloko ngai na niveau na nga na za ko sala pour na respecter la loi. Mutu mutu na secteur na ya ko sala mo sala ya. O ya na yango na.
Lele yo Kongo izwa kanini mosolo boni na makele na yango.
Plus d'un eza ebele. Eza plus na oyo ba lisute mais c'est plus de 2 ou 3 milliards de dollars. Il y a ba oe ba compagnie minière ba ba futak mais si quoi il faut ta la na ba activité musus oe ba ben ngo entraînement oe ya ka na carburant oe ya futaka électricité za na nini donc ya ngonde mte et ça la ka kokomo ezo ezo avancer ezo ba to bele mais to koko sale mingi soit au courant soit au courant to cha machine muta ko to ko le bate muta ya awa machine ezate donc machine ezali mais courant a sale la ezate donc ezo ba makamwana nde esengeli bisoto bana kozwa babiloko wana pona mine e bana kopesa mbongo ebimisa mbongo de
ezongela kabana mboka te ya
ekozongela bana mboka soki tosali yango biso moko biso jekamine biso sokimo biso eza babiloko deja na biso olio tombo makango ou bien ndenge eza mabe neti miba yango nozoka président chaque fois babi on va relancer la miba parce que toyebi ke soko eza relancer eza biso moko par biso moko tozosala musalana
ma tondo mingi mwana mboka popol
mabolia
popol mabolia ma tondo mingi
merci
ezala kibonguli solo biyano ya popol mabuila wezali bongo mokambi ya cadastre minier na ekolo Congo démocratique yango nde esukisi etan sango ya mokili ya lelo yango mpe esukisi lisolo na biso ya lelo topesi bongo matondo mingi na bino baso bolandaki biso na Patuma Kalala Alimasi na Sidor Franklin na Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai Edi Isango.